Ey Худай, сен бізі сиынап барладың, күмішің арасаланышы дек бізі сапладың. Зебур кітапының 65-ші бап, 10-ші аяты. Салам, қадырлы доғылыр. Үзім ағачы ұлықан бә берг болып барышы білен, көпірек пудамақ керектігіні біляңыз мі? Үзімдері идік етмек бә, көпірек хасыл алмақ барада язылан бір мақалады, шейлі деп языланына көзім дүшті. Өзім йылдан йыла көп хасыл етіштірмәге херекет едіяр. Эмма пудалмаса хасыл пішмән етіяр. Ве ағач хем күйчсіз болып қалияр. Етішен шахалар күйчілі чырпма әділмәге керек. Бүгінгі геплешігіміз доғамында, Худай бізе сізің хаятыңызда нәдіп көпірек хасыл алмағы барада геплешіярс. Сіз иманда яш болан вақтыңызда, чырпма дашқа хасиетіңізі бір қалып басалан болса, инді имана өсішіңізі көрі, чырпма арқалы Худай сіздекі өзі ислән ічкі хасиетлеріні емелі кетіржек. Худай сорайан, яда айдиян зат сіз үчін ағыр ве қиын дұйылмағы мүмкін. Эмма оңа болияр дейсеніз, нәтижелер сіз ойланыңыздан хем артық ве әчайып болияр. Шоның үчін хем көп месихилер бұ зады аңлап етмиярлар ве оңа болияр дейіп айтмаға қоркярлар. Ядыңызда болса Иса Масих хам оңа ерме шерттері хаққында айданды. Бо шерттері сізден көпчілік қайтып өз йолларына кетіпті. Оның изыннан ермәге қарар едерлер болса, вақт кечіп дүрлі қиыншылықлара дүч боланда, иманлары сыналанда, берг имана ия болып, бариандығын аңладылар. Мұқаддес кітапта ене бір зат язылан, себебі иманыңыздың сыналмағы білен, чыдамлығыңыздың артяндығыны білярсыңыз. Хер бір іште ахырна челі чыдан, шонда кемсіз көстсіз берг ве кемел боларсыңыз. Якуб кітапының 1-ші бап, 3-ші, 4-ші аятлары. Сізі чырпма едіш білем Худай сіздекі керексіз ве пейдасыз дейіп хасаплиян затлары йөне бір алып ташламайар. Бұ білен ол сізі қошмача күйч, хасылылық ве рухи күйч, күйч үчін көпірек мүмкіншіліклер беріяр. Оның мақсаты сізі Иса Месихе менсеш етіп қоймақ. Сыйнағылар дүрлі кечмәгі мүмкін, әмі олар сізден бүтінлей өзіңізі Худайың еліне тапшырмаға чағырияр. Иманыңыз сыйнал янына өзіңізі езілен, діл етірлен ялы дүяңыз, әмі Худай мұдама яныңызда болияр. Чырпма етмек мәхрибан ве аладачы Худайың өз перзентлеріне соғатыдыр. Әмі шоны айратин берліп кечмегіміз керек. Хемме арықлар хем. Чырпмадан болмайар. Меселен, еткенчек перзентіңіз, маниссіз ішлері, ел уран болса, бұ Худай сізі чырпма едіяр, дияны дәл. Бұ Худай хаятыңызда қиыншылықлар беріп, ғани, нәхелі керекет едіян екені дейіп, ел қоғыштырып отырян Худай дәл. Қиыншылықлар вақтында Худая ибадат едіп, бұңа аралашмағыны сорасаңыз, ол әлбетті сізі бұ яғдайда көмек беріяр. Римліклерің 8-28-інді язылышы ялы, біз Худай сүйелер вә оның мақсатларына көрі чағыралылар үчін әмі задың оларың бейдасына әдіяндығыны біліяз. Ядыңызды болсын, әгер Худай сізі әзір чырпма әдіян болса, білін тез арады хазыл бейда болияр. Адды үзімлерің хаятына көзлен. Олары йыл доғымында чырпма етмияз. Чырпма вақтылайынчы емелі кечірілен процесс. Эмма соң оның хасылы бол көл боляр. Юқарда айдып кеченіміз ялы, егер Худайың үзім қайчысыны әмәге рухсат берсеңіз, тез арады өзіңіз нәхелі өзгергеніңізі көріяңыз. Павлус Ресулың нәхелі қиыншылықлардан кеченін ятлан. Оның хаяты нәхелі өзгерді. Ол соңынан нәхелі хасыл берді. Менімчі Павлусың шақсы әлі хасыл беріяр. Бізі діңлемекте давам едің ве әлбетті бізің сайтымызы кейірің.